Vi hadde konfirmasjon på Sotra nå i mai måned. Det var det nest eldste barnebarnet vårt som denne dagen ble konfirmert. Vi hadde konfirmasjonshøytidlighet i Straume Forum, et nytt og fint bedehus i Øygarden kommune. Og så hadde vi konfirmasjonsselskapet ute på Ågotnes bedehus, som er mitt åndelige hjem. Sånn forsamlingsmessig. På konfirmasjonsfesten så reiste mor til Jonathan seg og talte til gutten sin. Og det gjorde hun på en sånn nydelig måte. I talen så fortalte hun blant annet dette. Og hun så på Jonathan når hun sa det som nå kommer. Jonathan, vi hadde besøk for en god del år siden. Vi satt og snakket i sofaen, og du, Jonathan, satt og bygde Lego og var tilsynelatende opptatt med det du holdt på med. Etter hvert kom samtalen vår, det paret vi hadde på besøk, og vi selv, etter hvert kom samtalen inn på dette med kristendom. Den ene av de besøkende sa da, «Jeg forstår ikke helt dette jeg, dette med Jesus og med kristendom.» Da var det at du, Jonathan, glei stille ned fra stolen borte ved legobordet. Du sprang inn på rommet ditt og kom tilbake med en barnebibel i hånda di. Du gikk rett bort til denne dama som satt der og hadde sagt det jeg nettopp fortalte. Du ser på henne, og så sier du, «Skal jeg vise deg Jesus? Jeg har han her i barnebibelen min.» Jeg synes det er et nydelig statement. «Skal jeg vise deg Jesus? Jeg har han her i Bibelen min.» Hvorfor er vi på bibelkurs? Ja, en av de viktige grunnene det er vi ville så gjerne feste blikket på Jesus, ikke sant? Som den han er, og med alt det han har gjort. Og uten å blande meg inn i den bibeltimeserien som heter «Med fokus på Jesus», så er det jo det det handler om i all denne bibelundervisningen. Jesus er nok. Det holder det Jesus har gjort. Nå vil vi nedbe Guds velsignelse over minuttene vi er sammen her, og over alt som skjer på skoleanlegget vårt. Jesus, vi takker at i det kristne fellesskapet er det alltid en mer til stede enn vi kan se. Du er her. Vil du løfte velsignende hender over barna som er samlet til barnemøte nå, over twinsen som har sin bibelsamling, over oss som er i møtesalen her og skal lytte til ditt ord, og over alle som på skolen her gjør et praktisk arbeid for at dette bibelkurset skal gli og fungere godt. Herre, nå ber vi at du vil røre ved tankene våre og hjertene våre i møte med det vi her skal lese. Se ikke minst til de som er i en tidlig fase av livet som vi kaller for tenåringer, og som er innenfor rekkevidde akkurat nå, Herre, av ditt ord. Vi ber om at det vi skal dele gjennom denne uka måtte være livsbejaende, og kanskje enda livsforandrende for noen av de som lytter, enten vi er unge mennesker eller vi er eldre. Herre, møt oss nå i ditt navn. Amen. Bibelen, Guds mesterverk, det er overskriften jeg har satt på de fire etappene, den bibelvandringen som vi nå er i gang med. Og som utgangspunkt for denne første etappen, så henter vi fram 2. Timoteus brev i Bibelen. Det siste brevet vi har fra Paulus og sånn, som vi i alle fall kjenner fra Bibelen, vi leser der fra kapittel 3, et ganske sånn personlig avsnitt, skrevet fra en mann som vet at han snart skal forlate denne verden, med tanke på en ungdom som skal bære arven videre. Vi leser 2. Timoteus brev i kapittel 3, fra vers 14 til vers 17. Men bli du i det du har lært, og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Slik lyder Herrens ord. Europa har fostret mange meget dyktige komponister og musikere. En av de som har risset sitt navn inn i musikkhistorien med gullskrift, det er jo Ludwig van Beethoven. Født den 16. desember i 1770, og etter en reise på 57 år, dør han den 26. mars i 1827. Beethoven hørte hjemme i den musikalske tradisjonen som vi kaller for Wiener-klassisismen, uten at jeg har veldig inngående kjennskap til det. Men han er i alle fall i klasse med Mozart og Joseph Haydn. Beethoven er nok en av dem som rager aller høyest. Han strevde, Ludwig van Beethoven, med store helsemessige utfordringer. Han hadde i utgangspunktet en skjør helse, og han var ikke mer enn 28 år gammel før han begynte å forstå at det er noe i veien med hørselen min. Hørselen ble gradvis dårligere og dårligere, og de siste 10 årene han levde var han helt døv. Og likevel fortsatte han med å komponere, enda hørselen ble svakere og svakere, og noen av hans mektige diktverk, de har han aldri selv hørt med ørene, fordi han var døv da han skrev dem. Hva som er Beethovens aller ypperste, hva skal vi si, mesterverk, det kan det nok være litt delte meninger om. Noen vil nevne denne relativt enkle, melodiøse, men vakre Til Elise, som egentlig ikke hette Til Elise, men Til Teresa, men er blitt hetende Til Elise senere. Noen vil kanskje nevne dette vi kaller Måneskinnssonaten. Det er et verk der komponistens eller pianistens fingerferdighet virkelig blir satt på prøve. Og Beethoven selv sa det er sannsynligvis ingen som kommer til å kunne spille Måneskinnssonaten slik den egentlig skal spilles. Clair de Lune, tror jeg den heter på fint. Dette har jeg heller ikke mye greie på. Men det som kanskje er bautaen i Beethovens verker, det er den femte symfonien, ikke sant? Han brukte aldri uttrykket selv. Det er festet til dette diktverket som ble urframført et par dager før jul, i ett av hans viktige år i 1808. Skjebnesymfonien kalles dette diktverket. Beethovens femte symfoni, det nok i manges øyne regnet som hans virkelige mesterverk. Og uten å si noe mye mer om Beethoven, så har også den evige Gud etterlatt seg fem mesterverk, som jeg nå hadde lyst å sette ord på. Vi skal tale bare om ett av dem, nemlig det femte mesterverket. Og du aner jo hva slags mesterverk det er. Bibelen, Guds mesterverk. Og det geniale med Guds femte symfoni, Guds store mesterverk, Bibelen, det at her har han lagt nøkkelen inn og muligheten for oss til å gjøre oss kjent med de andre fire mesterverkene. Hadde vi ikke hatt Bibelen, Guds femte mesterverk, hadde vi aldri hatt innsikt i de fire første. Nå skal du få dem i enkel beskrivelse. Guds første symfoni, Guds første mesterverk, har vi lært å kalle for skaperverket. Jeg elsker det ordet, skaperverket. Og jeg har lyst til å inspirere alle som jeg bare kan til å si, slutt å snakke om universet og alt der ute og altet. Vær konsekvent i å beskrive det store livsrommet vårt for skaperverket. Da signerer du nemlig hver gang du setter ord på det. Jeg tror på himmelens og jordens skaper. Jeg tror på den allmektige Gud. For skaperverket, det jo hans verk som skaperen. Vi ikke evolusjonister. Vi ikke sterkt troende mennesker som tror at ingenting kan bli til noe, og at ingenting plutselig eksploderer og blir til dette geniale, systematiske, fantastiske, som hører innenfor rammen av skaperverket. Så sterk tro har ikke vi, men vi bekjenner troen på en Gud som står bakom det hele. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Bli lys, og det ble lys. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Vidunderlig. Guds første mesterverk, skaperverket. Hans andre mesterverk, det var planlagt lenge før skapertanken ble fullbyrdet. Det startet i den allvitende Guds rådsmøte i himmelen, der de så for seg ikke bare den gyllene skapelsens verden, men de så for seg den store solnedgangen og katastrofen som fant sted. Og den treenige Gud legger i et himmelsk rådsmøte en frelsesplan som når tiden var inne skulle forberedes og fullføres innenfor rammen av vår verden. Vi kaller det for frelsesverket. Og det første Guds mesterverk et storverk, så det andre enda større. Å skape verden, det kostet Gud et ord. Han talte, og det skjedde. Men frelsesverket, det kostet Gud blod. Det kostet Gud hans enbårne sønn. Det kostet Gud livet. gode venn som kommet til tro på Jesus og vil være en kristen. Du dyrt kjøpt. Det betalt en svimlende pris for at du skulle få muligheten å finne tilbake til livsfellesskap med skaperen og frelseren og Herren. I dag må du takke han for det. Du har gledet meg, Herre, står det i salmen 95. Du har gledet meg, Herre, ved ditt verk. Guds tredje mesterverk beskriver Ronald Fangen i en misjonskantate skrevet til NMS sitt 100-årsjubileum. Guds menighet er jordens største under. Når jeg står her og ser ut over denne forsamlingen, så ser jeg en liten bit av Guds enorme mesterverk. Guds menighet på jord, Guds kirke i denne verden, Guds folk. Det begynte på en ganske alminnelig årviss pinsefestens dag. Men denne pinsehøytiden som skulle feires på samme måten som de hadde gjort i Israel i 1500 år, den skulle bli annerledes. For på pinsefestens dag ble det i åndens kraft og med åndens bevis forkynt et evangelium i Jerusalem for alle jødene og proselyttene, altså mennesker som hadde tatt jødenes tro. Det ble forkynt et budskap som førte 3000 mennesker over fra døden til livet. Og her ble det født et helt nytt folk i denne verden. Ikke hedninger som det hadde vært i verden fra Adams tid. Ikke jøder som det har vært i verden fra Abrahams tid. Men hedninger, jøder og nå Guds menighet. De har ikke ett fedreland på jorden. De snakker ikke samme språk. De går ikke kledd på samme måten. Men de har noe felles. De takket være evangeliet om Jesus født inn gjennom en ny fødsel, inn i Guds familie. Bestående av mennesker fra alle tungemål og folk og stammer og etter og hva det nå for noe. Og vi som her, vi en liten bit av Guds verdensvide fellesskap. Guds menighet jordens største under. Og når Paulus skal beskrive dette mesterverket, så sier han, «Av nåde dere frelst ved tro». Og det ikke av dere selv, det Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For, Efeserne 2:10, vi hans masterpiece, står i King James. Vi hans mesterverk. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud på forhånd har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Det tredje mesterverket. Det fjerde, det vi enda i en sånn posisjon at vi må se fram imot. Hebreerbrevet 11 et strålende kapittel. Her hører vi historien om en del av disse som i den gamle pakts tid, altså tida før Jesus ble født, trodde Gud, fulgte hans ord og erfarte hva et liv med Gud i denne verden betydde. Om noen av dem så står det, de var fremmede og utlendinger her på jorden, står det. De var altså mennesker som visste, det ikke her vi egentlig hører hjemme. Og så står det i dette hebreerbrevet i avsnittet mellom sånn vers 10 og 15-16, så står det, det var et fedreland de så fram imot, en by, noe der framme som de visste de aldri kunne innta her i verden. Og så beskrives det altså en stad, en by, som Gud er skaper og byggmester for. En dag skal vi inn gjennom porten. En dag skal vi inn i byen. En dag skal vi hjem. Vi skal få se med våre egne øyne hva Guds fjerde, strålende mesterverk er for noe. Det skildres på en og annen plass i Bibelen, ikke minst de to siste kapitlene vi har i Bibelen. Guds fjerde mesterverk, himmelen. Vidunderlig. Alle Guds barn har det beste igjen. Og så, som den femte symfonien, den femte Guds store tanke, så handler det altså om dette. Bibelen, Guds mesterverk. Det er kronen på verket, slik vi opplever det her. For hadde det ikke vært for denne boka, hadde det ikke vært for budskapet som rekkes oss på siden og i setningene mellom de to permene, hva hadde vi visst om skaperen vår? Hva hadde vi visst om Guds plan og gjennomføring av frelsesverket? Hva hadde vi visst om Guds gode tanker med menneskene og livet? Hva hadde vi visst om det som ligger bakenfor død og grav? Bibelen, Guds mesterverk, hans storverk, hans ord. Det var ikke så mange ting Jesus etterlot seg da han forlot denne verden. Det var ikke noe arveoppgjør og noen arvekonflikter i hans fotspor. Himmelens fugler har reder, og reven har huler, sa Jesus, men menneskesønnen, og så talte han altså om seg selv, han har ikke det han kan helle hodet sitt til. Så det var ikke mye som lå igjen der, det lå igjen noen klær. Og fire romerske soldater kastet lodd om kappen, for den skulle ikke deles i fire, sånn som de hadde gjort med kappen. Jesus etterlot seg en liten familie og en liten flokk av venner, de etterlatte. Han etterlot seg et eksempel til etterfølgelse, forteller Peter. Han etterlot oss et eksempel for at vi skal følge i hans fotspor. Han etterlot seg sin fred. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Og så etterlot han seg en ting til. Jeg har gitt dem, sier han til sin far i bønnen i Johannes 17. Jeg har gitt dem ditt ord. Var det noe å gi dem? Var det noe særlig å etterlate seg? Han etterlot seg sitt mesterverk, Bibelen. Jeg har gitt dem ditt ord. Herre, bevar dem så ifra det onde. Det er dette vi taler om her. Dette er rammen for det som Paulus nå skriver til ungdomsvennen sin, Timoteus. Når dette skrives, er det sannsynligvis bare noen få uker unna det som skal skje, når ordren fra keiser Nero lyder, og Paulus vil li martyrdøden. Peter er allerede sendt inn i evigheten. Nå er det Paulus' tur, og han vet det. Tiden for min bortgang, sier han, er for hånden. Jeg skal snart inn i en høyere tjeneste. Og så var han bevisst på det som jeg skulle ønske mange flere ledere var bevisst på i sammenhenger. Det må være en ungskog på plass når de gamle trærne legges til jorda. Da han var på sin andre misjonsreise, så kommer Paulus borti en ung mann som han så noe helt spesielt i. Faren var ikke jøde, han var greker. Mora var jøde. Og denne Timoteus, som han heter, får Paulus gleden av å veilede til Jesus. Og i denne ungdommen så ser Paulus et potensiale. Dette dette er kanskje han som skal bære denne kolossalt viktige oppgaven og arven videre. Han reiser i lag med Timoteus, gir han etter hvert utvidet oppgaver. Nå er Timoteus overlatt ansvaret for en menighet hvor det hadde begynt utrolig mye fint, men som nå var presset på grunn av vranglær og vanskeligheter. Det var menigheten i Efesos. Timoteus skulle ta hånd om den situasjonen, og vi leser mellom linjene i dette brevet at denne oppgaven presser Timoteus veldig. Dersom han er i ferd med å liksom skulle tenke, dette er et fjell som er for høyt for meg. Og så skriver Paulus til han et oppmuntrende brev med veiledning, med tydelighet og med masse varme. Og det var det vi leste litt av her, ikke sant? Bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og så bruker Paulus energi på å koble Timoteus på det som er det aller viktigste, nemlig et nært, tett, varmt, forpliktende forhold til Bibelen, Guds ord. Guds mesterverk. Det er ikke mye Paulus skriver etter dette, så for Timoteus står dette igjen som et slags fyrtårn. Bli du i det du har lært. Hva er det så som gjør denne Bibelen, denne boka, denne samlingen av ord så utrolig spesiell? La meg få lov å knytte en 2-3 hovedtanker til det nå i siste biten av denne bibelvandringen. Og det første av disse tre spissa tingene som kommer nå, det er dette. Bibelen er spesiell fordi den er Guds inspirerte ord. Guds inspirerte ord. Hvis du ser nøye på dette avsnittet, og jeg håper også du som er tenåring, du har en fysisk bibel, at ikke du bare har en telefon og et eller annet digitalt. Det fungerer helt godt å lese Bibelen på telefon og slike ting, men skal du notere litt og streke under noen ting og sånn, så tenker jeg det å ha en fysisk bok i hånda, det er ikke så dumt. For da kan du ta med deg et og annet som er lettere for deg å ta med deg når du har en fysisk bok enn bare en sånn duppeditt. Nå er det sikkert noen IT-folk her som skjønner at jeg er helt godt ut på dato når det gjelder det der. Men jeg er altså en bokens mann og tenker, det er ikke så dumt å ha de hendene. Når det gjelder Bibelen her, så står jo ikke ordet Bibelen i det avsnittet vi leste. Men det står i vers 15, helt fra barndommen av kjenner du, og så kommer det stor D på neste ordet, kjenner du de hellige skriftene. Og når det står de med stor D, så er det et uttrykk for at dette er et særnavn. Dette er et uttrykk for en helt spesiell samling av skrifter. Du kjenner de hellige skriftene. Hvilke hellige skrifter? Jo, disse. Og her handler det først og fremst for Timoteus om skriftrullene som vi nå kaller det gamle testamentet. Hvorfor kalles de for hellige? Ordet hellig, det bruker vi om noe som hentes ut fra det helt vanlige og alminnelige. Vi kutter liksom litt forbindelsen til den sammenhengen det var i, og så setter vi de inn i en helt ny spesiell sammenheng. Når et menneske blir en kristen, så flytter Gud han over fra det å være et alminnelig menneske som ligner alle andre. Han føder dette mennesket på nytt og setter han inn i en ny sammenheng som barn i Guds store familie. De hellige skriftene, det betyr at i mengder av ord som det er tjukt av i verden, i mengder av bøker som det er tjukt av, så finnes det noen ord. Det finnes en samling av skrifter som er annerledes. De er ikke sammenlignbare med bøker i sin alminnelighet eller ord I sin alminnelighet, de er annerledes. Og grunnen til at de er annerledes, det er at Gud har pustet noe inn I disse ordene, inn I disse skriftene, som gjør at de inneholder noe som ikke du finner andre steder. På Bibelens to første blader så møter vi historien om Gud da han inspirerte jord. Jeg elsker å tenke på den scenen som dette den ensomme Gud. Jeg ser for meg skaperen vår som går omkring I alt det vakre han har skapt. Nyter himmelen og himmellegemen og trærne og skyggen og lys og dyren og blomsten og alt dette her. Men på en underlig måte så kjente Gud denne dagen seg ensom. For det var ingen han kunne kommunisere med eller gi sin kjærlighet til på en sånn måte at han kunne forvente å få noe igjen. Og så, på dag 6, så gjør Gud en beslutning. Han går rett bort I verktøykassa eller I redskapshuset sitt og henter fram en spade. Så går han ut på et åpent område. Gul og rein og fin ligger jorda der. Adama heter det på hebraisk, dette jordgreiene som lå der. Og så begynner Gud å spa sammen. Jord. 30 kilo, 60 kilo, 70, kanskje stopper han på 85. Det naturlig for meg å nevne. Og så legger han spaden bort, og så begynner mesteren å forme. Jord. Og så står 85 kilo Adama, livløs som en statue foran Gud. Og så skjer det. Så puster Gud liv inn I 85 kilo jord. Og plutselig jord, fortsatt jord, men mer enn jord. Av jord vi kommet, til jord skal vi bli. Men et menneske fra det øyeblikket mye mer enn jord. Vet du hva det står? Menneske ble til. Det ble til noe som det ikke hadde vært før. En levende sjel. Og jeg ser for meg denne jordstatuen, som plutselig glipper med øynene og trekker på smilebåndet og for første gang ser Adam rett inn I ansiktet på Gud, sin skaper, og lever. Og så har Gud for første gang I vår verdenshistorie en han kan formidle sin kjærlighet til, og som kan elske Gud igjen. Dette hva et menneske Dette hva Bibelen, Guds mesterverk, formidler til oss. Inspirert jord. Det gjelder det ufødte livet I mors liv. Det gjelder livet I en forfatning på slutten av en livsreise som mer til problemer og bryderi enn velsignelse for omgivelsene. Det gjelder menneskene fra unnfangelse til naturlig død. Men så skjer det at Gud igjen begynner å spa sammen. Ikke jord, men ord. Og nå bruker han ikke spa og hakke, Nå bruker han andre redskaper. Apostler kalles noen. Profeter kalles noen. Konger kalles noen. Og ved hjelp av disse redskapene så spas det sammen ord. Og så gjør Gud igjen det skapelsens under at han puster liv inn I ordene. Og nå ordene fortsatt ord. men de mer enn ord. De ord til liv. Bibelens inspiration tror jeg betyr tre ting for å koke det ned. Det betyr en, at Gud pustet på de menneskene som skrev. Tankene deres nå var ikke bare deres tanker, det var Guds. Arbeidet de gjorde, det var villet og ønsket og oversett av den store Gud. Gud inspirerte menneskene. Gud pustet liv i ordene som ble til, og fra de ble skrevet så har de vært bærere av liv på en helt spesiell måte. Gud inspirerte forfatteren, ordene, og det tredje, når du i dag åpner din Bibel, eller sitter på Folkehøgskolen Sørland og lytter til disse ordene, så er Gud der, den levende Gud, og den livskraften som er i de ordene vi leser, og som du hører forkynt, de kan gi liv. De kan puste liv i glørene. De kan åpne øynene. De kan røre ved vårt indre og vårt yttre menneske, så vi er annerledes etter et møte med disse ordene vi var før vi hørte dem. Bibelens inspirasjon. Hele skriften, hele samlingen av disse skriftene, er pustet liv i av Gud. Og det er det som gjør dem til annerledes ordene. Det er det som gjør boka til annerledes boken. Vi kunne ha sagt litt om det andre her, nemlig Bibelen er Guds avslutt. Ord. Grunnvollen som du og jeg bygger på som kristne mennesker, det er en ferdig grunnvoll. Apostlenes og profetenes lære kalles dette i Bibelen. Og hjørnesteinen, skal vi få høre om i neste bibeltime, det er Jesus Kristus selv. Så det vi bygger på, tror på, står på, lever på og en dag skal dø på, det er at det holder det fundamentet som vi nå bygger på. Bibelen er Guds ord. Bibelen er Guds avsluttede ord. Gud har talt. Alt det du og jeg trenger å vite til vår frelse, det er gitt oss innenfor permene og rammen av denne boken. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skriftene. Og i den andre timen vår, den som vi skal ha i morgen, så skal vi se litt nærmere på denne gruppen av skrifter som vi kaller her for de hellige skriftene. Det er det ikke tid til nå. Vi sier bare at dette er rammen for det grunnleggende, det fundamentale. Gud har talt. I sin avskjedstale så sa Jesus til disiplene, «Jeg har enda mye å si dere.» Det står i Johannes 16. «Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Dere er svett i ørene og mett i hjertet, men det kommer. Når han kommer, den hellige ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten.» Hva tenker Jesus på da? Han tenker på de ordets tjenere som skulle stå fram etter hans tid. En Paulus, ikke minst, de andre nytestamentlige forfatterne, og Paulus, som var den siste som fikk kallet Jesus til å være apostel, han sier, «Meg er gitt det oppdraget å fullføre Guds ord.» Kolosserne 1, 26, tror jeg det er. Å fullføre Guds ord, det betyr å legge kronen på Guds mesterverk, Bibelen. Så alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Så avslutter jeg med å si bare det tredje som jeg toucher på. Dette ordet må noen lære oss. Dette ordet må vi lære videre. Jeg tror vi er på vei inn i tider i Norge hvor dette å lene seg til at den offentlige skolen tar hånd om store deler av det mange kaller for dåpsoppdrag eller opplæringsoppdraget, det å satse på at i den offentlige skolen får den oppvoksende slekt tilført all den kristendomsundervisningen som de trenger. Jeg tror de tidene er gått ut på dato. Og det betyr vi må være bevisst på de andre arenaene som nå blir enda viktigere for å gi barna våre og tenåringene våre tilførsel av kunnskap om Guds levende ord. Og da tenker jeg i tre retninger. Jeg tenker en, hjemmene våre er utrolig viktige. Jeg kom flygende fra Tromsø på mandagen via Gardermoen og landet på Flesland litt før midnatt på mandag kvelden. Og så skulle jeg være her på tirsdag ettermiddag, så det var litt sånn heftig overgang. Men noe av det jeg har med meg fra disse bibelcamp-dagene i Troms, det var to unge gutter. Det var Daniel på 16 som vokste opp og sto fram og fortalte at jeg er den eneste kristne gutten på den skolen der jeg går. Og dagen etter, som om ikke det var nok, så sto en 17-åring fram og ble intervjuet og fortalte nesten nøyaktig det samme. Jeg er helt alene som kristen på min skole. Men rakrygga var de, og frimodige, og bevisst på hvem de var og hva de ønsket. Og jeg er helt klar over hvorfor det var sånn. Det var ei mor og en far som hadde vært bevisst på å ta Jesus inn i hjemmet og i hverdagen, og satte noe til side for å få de med i sammenhenger og i fellesskap andre steder, så de fra barndommen av kunne lære de hellige skriftene å kjenne. Hjemmet, utrolig viktig. Forsamlingene våre, fellesskapet vårt, at bibelkurset nå er blitt en arena for barn og tweens og tenåringer, det er strålende, tenker jeg. Og det tredje, det er kristne skoler, som er et av de viktigste arbeidsredskapene vi har. Kristne friskoler i betydning av grunnskoler og ungdomsskoler, folkehøyskolene våre, bibelskolene våre, de arenaene der det er mulig for barn og ungdommer tilpasset den alderen de er i, å få det som det offentlige ikke lenger gir. Det er utrolig viktig. La oss be for det der. Inspirere det og være kreative. Bli du i det du har lært Timoteus. Fra barndommen av, takket være ei mor og en bestemor, så kjenner du de hellige skriftene. Nå må du bli det. Det er ditt liv. Det er din lykke. Det er din framtid. Vi avslutter der, ber ganske enkelt sammen. Herre, i møte med det vi har talt om her, vi priser deg for ditt ord. Takk at det til evig tid står fast i himmelen. Hjelp oss at det står fast også hos oss. Amen.